Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 20-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli və həmkarım İlxan Nəsibli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezliyakov Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbəri Arkadi Qukasyanla görüşün əməli olduğunu deyir. Polis Azadlıq blokuna mitin keçirməmək barədə xəbərdarlıq edib. Bakı havalimanında bir Rusiya vətəndaşı yaxalanıb. Donor ölkələr Livanın bərpasına 7,6 milyard dollar yardım vəd eləyib. Moskva ilə Dehli Hindistanda 4 nüvə reaktorunun tikintisi ilə bağlı sənəd imzalayıb. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezliyakov Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbəri Arkadi Qukasyanla görüşün konstruktiv olduğunu deyir. Ermənistanın Novosti Armeniya agentliyinin yaydığı məlumata görə bunu Rusiyalı həmsədir Xankəndindəki görüşdən sonra jurnalistlərlə söhbətində deyib. Mezliyakovun sözlərinə görə onlar görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sonuncu vəziyyəti və gələcək perspektivləri müzakirə ediblər. Yuri Mezliyakovun sözlərinə görə bunu həm onlar, həm də Dağlıq Qarabağ tərəfi üçün faydalı hesab eləmək olar. Rusiyalı həmsədir həmçinin bəzi məsələlərlə bağlı vahid mövqeydən çıxış eləmək üçün ideya mübadiləsi apardıqlarını deyib, lakin o əlavə məlumat verməyib. Agentliyin məlumatına görə həmsədirlər dekabrın 25-də yenidən Ermənistana qayıdıblar. Həmsədirlər bundan əvvəl yanvarın 24-də Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Azadlıq bloku yanvarın 26-da Bakıda mitin keçirməkdə israrlıdır, məqsəd qiymətlərinin artırılmasına etiraz bildirməkdir. Bakı Baş Polis İdarəsi buna görə blokun mitin komitəsinin üzvlərini idarəyə çağıraraq xəbərdarlıq eləyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna mitin komitəsinin üzvü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin məsul şəxsləri onlara deyiblər ki, icazəsiz aksiyaya imkan verilməyəcək. Lakin Həsən Kərimov deyib ki, onlar aksiyanı təxirə salmaq fikrində deyillər və aksiya icazəsiz olduğundan onun yeri barədə mətbuata əvvəlcədən məlumat vermək istəmirlər. Azadlıq bloku şəhərin mərkəzi yerlərindən birində mitin keçirməklə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləsə də rədd cavab alıb. Bugün Bakı havalimanında bir Rusiya vətəndaşı saxlanıb, İmeda Roxvadzenin çantasından bir qaz tapancası, 200 patron və 10 qaz balonu tapılıb. İnsident bugün səhər baş veribdir. Məlumatı Azal Dövlət konserindən veriblər. Yoxlama ilə bağlı Bakı-Tiblis reysi ilə uçuş Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-ədək təxirə salınıb. Gürcistanda radioaktiv maddə qaçaqçılığı tamamilə bir Rusiya vətəndaşı 10 il azadlıqdan məhrum edilib. Onun adı hələlik açıqlanmır. Azadlıq Radiosunun müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiyalı və onun üst Gürcistanlı şəriki ötən ilin yayında Gürcistan Xüsusi Xidmət İdarəsinin əməkdaşına kiçik miqdarda zənginləşdirilmiş uran satmaq istəyərkən yaxalanıblar. Gürcistanın Daxili İşlər Naziri Vano Mirabişli deyib ki, nazirlik Rusiyadan istintaqın gedişinə kömək istəsə də hələlik Moskvadan cavab almayıb. Donor ölkələr Fransa görüşündə Livanın bərpasına ümumilikdə 7,6 milyard dollar yardım vəd eləyiblər. Bunu Fransa prezidenti Jacques Chirac deyib. Fransada keçirilən bir günlük konfransda 40-dan artıq ölkə və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edib. Təkcə Səudiyyə Ərəbistanı bu məqsədə 1,1 milyard dollar yardım vəd eləyib. Livanın baş naziri Fuad Siniora beynəlxalq yardımların ölkədə sabitliyin möhkəmlənməsinə kömək eləyəcəyini deyib.
Your support adds to our...
Sizin dəstəyiniz azadlığı müdafiə eləmək, demokratiyanı yaxşılaşdırmaq, müstəqilliyimizi gücləndirmək və iqtisadi islahatlar aparmaq istəyimizdə təkandır, Fuad Siniora. Həmçinin Avropa Komissiyası Livana 522 milyon avro suda və yardım vəd eləyib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, bu hökuməti bu məqsədlə Livana 770 milyon dollar ayırmaq fikrindədir və bunun böyük hissəsi borcluq qrant şəklində ola bilər. Bu məbləği Konqres də təsdiq eləməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Livanın paytaxtı Beyrutda universitetin sünni və şiə tələbələri arasında baş vermiş toqquşmada ən azı bir nəfər ölüb, 20-yə yaxın adam isə yaralanıb. Zorakılıq bir qədər sonra şəhərin başqa məhəllələrinə keçib. Universitetin yerləşdiyi əraziyə ordu yeridilib. Rusiyanın Hindistanda 4 nüvə reaktoru tikməsi ilə bağlı Moskva ilə Dehli arasında memorandum imzalanıb. Sənədi bu ölkələrin atom enerjisi agentliklərinin rəhbərləri imzalayıb. Rusiyanın köməkliyi ilə hazırda Hindistanda 2 nüvə reaktoru tikilir. Bundan əvvəl isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Hindistanın baş naziri Manmohan Singh arasında görüş olub. Nüvə sahəsində əməkdaşlıq Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Hindistana 2 günlük səfərində gündəlikdə duran əsas məsələlərdəndir. Əfqanistanda köhnədən qalmış tank əleyhinə minanın partlaması nəticəsində ən azı 2 uşaq ölüb, 3-ü isə xəsarət alıb. Hadisə Kabildə uşaqlar istifadədən çıxmış hərbi kazarmalarda 10 yarkən baş verib. İsrail parlamenti prezident Moşe Katsavın vəzifəsinin müvəqqəti dondurulması barədə xahişini qəbul edib. Bu, prokurorluğun prezidentə qarşı zorlama və seksual zəmində digər pis rəftarlara görə ittiham irəli sürməsindən sonra baş verib, Moşe Katsav bu ittihamları rədd edir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Almaniyanın Avropa Birliyinə sədrliyi dövründə Belarusa diqqəti artırmağa çağırıb. Aleksandr Lukaşenko bunu Almaniya mətbuatına müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, Qərbi Avropa Belarusla ədalətli dialoqa başlamaq üçün ilk addımlar atmalıdır. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki bugün parlamentə təhlükəsizlik planının detallarını təqdim edib. O deyib ki, bu, ABŞ prezidenti George Bush'un elan elədiyi strategiyanı dəstəkləyən və tamamlayan bir plandır. Əl-Maliki deyib ki, Bağdadda qayda qanunu yaratmaq olan bu plana İraq hökuməti rəhbərliyi eləyəcək. İraqın vitse prezidentlərindən biri Adil Əl-Mehdi isə Davosda keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumunda çıxış edərkən deyib ki, Bağdadda müharibənin uğurla başa çatdırılması bütün ölkədə zorakılığa son qoymaq baxımından həllidici olacaq. O həmçinin qeyd edib ki, Bağdadda təkcə koalisiya qüvvələrinin deyil, İraq qoşunlarının da sayını artırmaq lazımdır. Əl-Mehdi eyni zamanda deyib ki, Səddam Hüseynin süqutundan sonra İraqın işğalı axmaq qərar olub. Qırğızistan prezidenti Qurbanbek Bakiyev Feliks Klovu yenidən baş nazir postuna irəli sürməyəcək. Bunu prezidentin sözçüsü Nurlanbek Şakiyev deyib. Parlament bugün səhər ikinci dəfə Feliks Klovun baş nazirliyə namizədliyini rədd edib. Hələlik prezident Bakiyevin baş nazirliyə kimin namizədliyini irəli sürəcəyi bəlli deyil. Klov və onun hökuməti ötən ilin dekabrında ölkədə yaranmış konstitusiya böhranına görə istifa vermişdi. NATO ölkələri xaricilər nazirlərinin bugün Brüsseldə Əfqanistan və Kosovadakı vəziyyəti müzakirə edəcəkləri gözlənilir. NATO talibansların yazda hücumlarının artmasından narahatdır. Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin baş komandanı General David Richard tezliklə Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin əlavə briqada ilə möhkəmləndiriləcəyini deyib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice də daxil olmaqla xaricilər nazirləri Kosovonun gələcək taleyini də müzakirə edəcəklər. BMT-nin əyalətin yekun statusu ilə bağlı yeni təklif verəcəyi gözlənilir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər. Amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda Yoxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Müxalifət sabahdan qiymət artımına etiraz mitinglərinə başlayır. İcazə verilsə də, verilməsə də.
Bunlar dedilər, biz dedik, qanun çərçivəsində həmiş onların aksiyaları bizim tərəfimizdən qətiyyətlə alınacaq.
Rusiyadan bir dəfəlik qayıdan azərbaycanlılar. Onlar nə ilə məşğul idilər, niyə qayıdırlar?
Buradasa qalmaqdan sonra öz məmləkətimiz daha sərf var, daha yaxşıdır. Çünki bir parça çörək pulu nalına getmişdi.
Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi olan neftin istehlakı azala bilərmi? George Bush'un dediyi alternativ enerji proqramı.
Biz Amerikanın elektrik hasilatı yolunu, hətta təmiz kömür texnologiyasının, günəş və külək enerjisinin, təmiz və təhlükəsiz nüvə enerjisinin köməyi ilə dəyişməliyik.
Özbəkistanlı İslam Kərimovun prezidentin müddəti qurtardı, ancaq prezident seçkisi keçirilmir.
Demək, Ali Məclisinə qararı qəbul qılınacaq.
Qanuna görə seçkilər prezidentin səlahiyyətlərinin bitdiyi ilin dekabr ayının son 10 günlüyünün İlk bazar günündə keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Sabah Azadlıq bloku, bazar günü isə müsavat miting keçirəcək. Hər iki miting qiymət artımı əleyhinədir, ancaq birinə icazə verilib, o birinə yox. Polis Azadlıq blokuna xəbərdarlıq eləyib ki, icazəsiz mitingi zor gücünə dağıdacaq. Müxalifət etirazları ərəfəsindəki vəziyyətdən Babək Bəkir danışacaq.
Azadlıq bloku Bakı şəhər icra hakimiyyətinin icazə verməməsinə baxmayaraq, yanvarın 26-sında etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir. 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi bu blok kütləvi aksiya keçirməklə hökumətin qiymətlərinin artırılması barədə qərarına etiraz etmək istəyir. Ancaq yanvarın 25-də Azadlıq blokunun miting komitəsinin üzvləri Bakı şəhər baş polis idarəsinə çağırılaraq xəbərdarlıq ediliblər. Onlara bildirilib ki, icazəsiz aksiya cəhd olarsa bunun qarşısı alınacaq. İndi hər iki tərəf icazəsiz aksiyada baş verə biləcək zorakı hallara görə məsuliyyəti bir-birinin üzərinə atır. Bakı şəhər baş polis idarəsinin nümayəndəsi Şamil Seyidlini eşitək.
Biz onlara öz sözümüzü dedik, xəbərdarlığımızı etdik. Əgər hər hansı bir insident baş verərsə, məsuliyyət onların üzərində olacaqlar. Biz onlarla heç bir təbii ki, diskusiya aparmadıq. Biz sözümüzü onlar dedilər, biz dedik, hamımız qanunun aliliyini tabiyyik, hamımız qanuna tabiyyik. Qanun çərçivəsində təbii ki, onların aksiyaları bizim tərəfimizdən qətiyyətlə alınacaq.
Şamil Seyidli. Ancaq azadlıq blokunda hesab edirlər ki, həm icra hakimiyyəti aksiyaya icazə verməməklə, həm də polis onları hədələməklə sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır. Buna görə də öz hüquqlarını axıra qədər qorumaq fikrindədirlər. Ancaq icazəsiz olacağından şəhərin mərkəzi meydanına planlaşdırılan aksiyanın yeri ilə bağlı əvvəlcədən açıqlama vermək istəmirlər. Üstəlik bu bloka daxil olan Liberal Partiyasının sədr əvəzi Əvəz Temirxanın sözlərinə görə çalışacaqlar ki, heç bir təxribata uymasınlar.
Biz şəhərin mərkəzi meydanlarında etiraz etməliyik ki, insanlar da görsün ki, biz nə istəyirik. Biz şəhərin mərkəzi meydanlarında onda icazəsiz piketlər keçirəcəyik. Onların zorakılığına baxmayaraq, biz polisə heç bir müqavimət göstərməyəcəyik. Yalnız və yalnız dinç mitinglər, dinç piketlər olacaqdır. Polis zorakılıq tətbiq etsə, deməli məsuliyyət onların üzərinə düşəcək.
İlxan, etiraz aksiyaları ilə bağlı sadə insanların fikirləri isə bir-birindən çox fərqlənir. Kimi mitinglərə pis baxır, kimi icazəsiz mitinglərdən çəkinir, kimi də icazəli mitinglə icazəsiz miting arasında fərq görmür.
Yox, belə aksiyada iştirak eləməyəcəm.
Ya icazəli, ya icazəsiz.
Fərqi yoxdur.
Ona razıyam. İcazəli, icazəsiz fərqi yoxdur.
İştirak edərsən?
Bəli, hamısını. Mitingə mən yaxşı baxıram, ancaq mitingi hazırlanmaq lazımdır. Ona görə o mitingin dəstəkləmək də istəmirəm.
Ümumiyyətlə onların tərəfdarı deyirəm. Ona görə ki, olub keçənlər dərs olmayıb cəmaata.
Mən şəxsən hər ikisində iştirak edərdim. Niyə qorumalıyıq ki?
İndi yəqin ki, bu icazəli olmaq onun daha yaxşı olar ki, cəmaat orada dubinkalamasınlar. İcazəsizdə yox.
İcazəsizdə işləyəsən, qardaş, vurub dubinkalayacaqlar da, özün bilmirsən, də hər şeydir. İcazəsi olanda bilirsən, getir olmasa gelsən, başın salamat olacaq, gələcəksən, qayıtsan evi yaşayır.
Müsavat Partiyasının bazar gününə təyin etdiyi aksiya ətrafında isə xüsusi gərginlik hiss edilmir. Bu partiya şəhərin mərkəzində yox, bir qədər ucqarda, icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış məkanda aksiyaya üstünlük verir. Müsavat Partiyasının rəhbərliyi bəyan edib ki, harada olursa olsun, əhali ilə təmas yaradıb, qiymət artımına öz etirazlarını bildirmək istəyirlər. İcra hakimiyyəti isə hələ ötən ildən Bakı şəhərində etiraz aksiyaları keçirmək üçün mərkəzdən bir qədər uzaq 4 ərazi müəyyən edib. Bunlar Nizami rayonundakı Ukrayna meydanı, Suraxanı rayonundakı İdman meydançası, Azərneftiyaq İstehsalat Birliyinin meydançası və 20-ci sahədəki Neft-Qaz Çıxarma İdarəsinin meydançasıdır.
Çox sağ ol, Babək. Bu, müxalifət etirazları ərəfəsindəki vəziyyətdən reportajı idi. Rusiyadan isə bir dəfəlik qayıdan azərbaycanlıların sayı artıb. Şahnaz bəylər qızı bugün Bakı vağzalında olub və onların niyə qayıtmalarından maraqlanıb. Qaydanlar kimlərdir, nə ilə məşğul olurdular, niyə qayıdırlar?
Yanvarın 25-də Moskvadan Bakıya gələn qatar 10 dəqiqə yubanmışdı. Mən də artıq 10 dəqiqə əvvəl platformada hazır ol görkəmi almış, polis əməkdaşları yükdaşı, eləcə də gələnləri qarşılayanlarla söhbətə başlayıram. Dəmir yolunda işləyənlər də, polis əməkdaşları da bu fikirdədilər ki, son bir həftədə Rusiyadan gələnlərin sayı 1-10 artıb. Üstə, gələnlərin əksəriyyəti ora qayıtmaq niyyətində deyirlər.
Qal gedirlər.
Yükdaşıyan Fərhad kişi Rusiyadan gələnlərin qayıtmayacağını onunla əsaslandırır ki, yükləri çox ağırdır. Özləri ilə soyuducu, televizor kimi avadanlıqlarını az qala bir vaqon yük gətirirlər. Elə bunu platformaya yan alan müxtəlif arabaların, qoşquların çoxluğu da göstərir. Bakıda yaşayan Rüstəm kişi də Rusiyadan bir dəfəlik qayıdan qohumlarını qarşılamağa gəlib.
Çətin olduğuna görə də gedək öz yurdumuza, gedib buradasa qalmaqdan səyirə öz rayonumuz, öz məmləkətimiz daha sərf var, daha yaxşıdır. Çünki bir parça çörək pulunu alınan getmişdən.
Artıq qatar yaxınlaşır. Günlərdir yol gələn Bakı-Moskva qatarının sərnişinləri yorğun və qayğılı görünürlər. Əslən Gəncədən olan, ancaq artıq 4 ildə ailəsi ilə bərabər Moskvada oxuyan 16 yaşlı Elmir Qurbanov danışır ki, miqrantlar haqqında qanun onların bütün planlarını pozub. Moskva bazarında işləyən atası işini itirəndən sonra özü Ukraynaya yollanıb. Orada köhnə dostları tapıb yeni iş axtarmaq niyyətindədir. Moskvada başına yığdığı aletini isə Azərbaycana yola salıb. Amma bundan öncə necə deyərlər, çəkidə yüngül, qiymətdə ağır olan əşyalarını götürüb, özü ilə aparılması mümkün olmayan əşyaları isə dəyər dəyməsinə satıb ki, oğul uşaq yaza kimi dolanışıq dərdi çəkməsin.
Belə də işləməyə imkan vermirlər. Mən də məktəbdə oxurdum, da atam işləmədi deyini, məktəbdən məcbur oldum, çıxdım, gəldim bura. Qumencada hamısı sənədlə düzəltmək hamısı borc. Bu onun üstünə yollayır, o bunun üstünə yollayır, sənəd düzəltmir.
Harda, Rusiyanın qurumları yoxsa Azərbaycanın oradakı qərargahları?
Bu Azərbaycanlılar köməkli eləyir.
Eləməyini eləyirlər, pasosbadan kağız verir. Göndərirlər ki, elə bir dokument düzəltir, sənəd düzəltmək üçün bunun yanına göndərirlər. O göndərir ofisin yanına, o göndərir ofisin yanına. O incidirlər, çox incidirlər.
Vəziyyət gün-gündən çətinləşir deyən Elnurun sözlərinə görə, məqsəd Rusiya rəsmilərinin təqdim etdiyi kimi ölkədə qayda-qanun yaratmaq deyil, əksinə Moskvanı Azərbaycanlılardan təmizləməkdir.
Fərqi yoxdur, yəni sənədim var ya yoxdur, yəni sənədə baxmırlar, sənədə hər bir şey bir pitsini tapırlar.
Bayaqdan Elnurun əhvalatını dinləyən, 5 il Moskva bazarlarında ticarətlə məşğul olan Elmir Qurbanov da söhbətə qoşulur. Sözü ondan başlayır ki, bundan sonra Rusiyada Azərbaycanlıların bazarı bağlandı. Ancaq tikintidə işləyən özbəklərin, taciklərin çörəyi olacaq.
Bir sözlə, stroyka budur, rınıq net. Bizim də millətdəki hamısı alverlə məşğul olan insanlarla. O da ki, heç kəs gedib bizdən nə gedib kuça süpürəsi deyil orada. Nə də ki, gedib, yəni ki, stroyka ev tikəsi. Taciklər 50 min deportasiya olunmuşdu həmsinin. Ancaq belə təzədən eşitdik ki, yəni hansı ki deportasiya olunan taciklər, özbəklər qayıdılar yenidən Rusiyaya ki, yəni stroykada işləməyə.
Həmsöhbətlərim Elmirlə Elnur Rusiyada miqrantlarla bağlı qanundakı tələblərin yüngülləşdirilməsi haqqında təkliflərin reallaşacağına inanmırlar.
Peşman olanlar onlar hansı ki pensionerlərdir, təqaüdçülərdir.
Mandalinləri bəxtlər Azərbaycanlılar satırdı 35 manata, indi satırlar 65 manat.
Bəli, peşman olmana peşmandır, ancaq mən belə başa düşürəm ki, dövlət işlərini bu maraqlandırmır. Milisələrindən milisələri, dövlət işlərindən də dövlət işləri, yəni ki, çox qəddar insanlar.
Saatlıdan olan 50 yaşlı Vaqif Nəcəfovsa Azərbaycana qayıdıb qayıtmamaq haqqında qəti qərar verənmir. Rusiyaya qayıtmaq da istəyir, öz ata yurdunda qalmaq da. 10 il əvvələ kimi təcili tibbi yardım stansiyasında sürücü işləyib. Sonra dolanışığın çətin olduğunu görüb, üst tutub Rusiyaya. Elə Moskvada da sürücülüklə şöhrət pulu qazanıb. Əlindən başqa iş gəlmir. Deyir, tutaq ki, qayıtdım bura. Nəyəcəm? Azərbaycanda ilin əvvəlindən qiymətlərin artmasından da xəbərdardır. Bakıda işi yox, kənddə əkin biçinlə məşğul olmaq üçün maliyyəsi.
Ümumiyyətlə vəziyyət pis, incidirlər. Biraz işinlə robotaza düzəltmək lazımdır, çətindir, düzəldə bilmir. Sənət düzəltməyə gəlmiş. Özümüz üçün uşaqlarımız orada oxuyurlar.
Bəs illər orada Azərbaycan qərargahları fəaliyyət göstərir. Onlar sizə yardım göstərdi mi?
Heç bir şey göstərib eləmir. Azərbaycanın qərargahları hərə öz işi ilə məşğuldur.
Bax, qayıdıb gəlmək istəyərsiniz mi Azərbaycana?
Bəli, işlə təmir eləsələr qayıdıb gələr. İşimiz olandan sonra burada nə işimiz var? Burada işləyirdik də.
Əslən ucardan olan və 14 ildir Moskvada ailəsində çörək pulu qazandığını deyən Sakit Hüseynovsa qayıdıb gəlməyə düşünmür. Baxmayaraq ki, sənədləri qaydasında deyil. Deyir ki, onları sahmana salacaq və Rusiya qanunlarına əməl etməyə çalışacaq.
Qəti qərar yoxdur hələ.
Kredit versələr, kənd təsərrüfatı ilə bağlı, ucarda qalıb işləyərsiniz mi?
Kim işləməz ki? Hamı işləyir. Əlbəttə maraqlanar.
Bu mikrofona dediyi idi, amma bir ayağını qaşaraq qoyan Sakit Hüseynov uzaqlaşa-uzaqlaşa onu deyir ki, Azərbaycan hökuməti vətəndaşının qeydinə qalan olsaydı, biz Rusiyaya niyə gedib çıxırdıq? Güc daşıyanlardan birinin sözü yadıma düşür. O deyirdi ki, Rusiyadan qayıdanların sayı çoxaldığı kimi, gedənlərin sayı da bir o qədər azalmayıb. Nəsə, qatarın gəlişi ilə bir göz qırpımında yoxa çıxan yük daşıyanlarsa, dolu çantalar, ağır bağlamalar, yüz yerdən sarınmış qutularla yüklənmiş arabaları taksilərin yanına dartıb aparırlar. Qadınlardan biri yük daşıyanların yanında gedən oğluna təpinir. Diqqətli ol, olan qalanımız oradadır. Bakı-Moskva qatarının sərnişinləri ilə söhbətdən bunu da anlayıram ki, Rusiyadan tələm-tələsik çıxıb, sənədlərini düzəldə bilməyənlərin maceraları da əskik olmur. Azərbaycanla Rusiya sərhəddində onları düşürüb, geri qaytardıqları da olur. 16 yaşlı Elnurun ölkədən çıxması ilə bağlı, atasının razılığı olmadığından onu 2 dəfə qatardan düşürüblər. Rusiyadan başlanan köç adamları biraz da mehribanlaşdırıb. Rusiyaya qonaq gedən Güllü ana isə gördüklərindən hələ də özünə gələ bilmir.
Mahaçqalada bir gürcü vətəndaşı idi, ancaq Azərbaycanlı idi. İndirdilər, biz vaqon ilə ona ağladıq. o nə zülm idi ki, gəldi sonra da Azərbaycanı bir televizor gətirdi dünyanın neçə ildir yaşayıb bir televizorunu az qalırdılar çıpsın. Probatnik zülüm-zülüm ağlı idi. Bu gecənin səhərə qədər bir süpü diri açmış. Bir uşağın şəklim vurmayıb. Deyə uşaq mənimdir, adı var, familiyası var, atasının adı var. Niyə incidirsiniz? Heç saymadılar. Allah torpağımıza elə pul yetirsin, bir dənə də adam orada yer.
Bu, Rusiyadan bir dəfəlik qayıdan Azərbaycanlılar haqqında söhbət idi. Xəbərlərdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
Pekində elə bir şeydir, orada rayon var. Yəni, rayonun adı Yabaludur. O rayonda bütün, belə deyim, əslində orada yığılmışım. Amma 50-60% onların Azərbaycanlardır.
Əsas məktəbin məqsədi nədir? Azərbaycan ailələrində mədəniyyəti saxlamaq. Çünki İngiltərədə valideynlərin vaxtı olmur. Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını, nağıllarını uşaqlara danışsınlar.
Fikrimiz heyətdə olmayan qadın uşaqlar göndərmək lazımdır ki, çünki bilirsiniz, həmişə bizim milləti provokativ dillər qadınla uşaqla.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Xəbər proqramımız isə davam edir. Azərbaycandakı qiymət artımına qayıdaq. Dünyada neftin qiyməti düşdüyü vaxt Azərbaycanda yanacaq niyə bahalanır? O biri tərəfdən Azərbaycanda qiymət artımına bəlkə də bir səbəb dünyada neftin qiymətlərinin düşməsi Azərbaycanın gəlirlərini müqayisəli götürəndə azalmasıdır. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda barreli $70 az olmayan neft indi $50-$55-adır. Amerika prezidenti Bushun ölkənin vəziyyəti haqqında illik hesabatında yaxın 10 ilə neftdən istifadəni 20% azaltmaqdan danışması da neftin qiymətinə təsir elədi. Neftdən istifadə indi də olmasa yaxın illərdə əhəmiyyətli azala bilərmi? Külək, günəş və ya atom enerjiləri onun yerini doldura bilərmi yaxın gələcəkdə? Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Amerika xarici neftdən asılılığı azalda bilərmi? Bu asılılıq azalanda dünya hansı şəklə düşəcək? Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bu həftə bir kəlməlik təklifinlə dünyanın gələcəyi haqqında çoxlu sualların peyda olmasına təkan verdi.
Amerikanın enerji təhsilatını texnologiya yolu ilə çeşidli eləmək bizim həyatı marağımızdır. Biz Amerikanın elektrik hasilatı yolunu, hətta təmiz kömür texnologiyasının, günəş və külək enerjisinin, təmiz və təhlükəsiz nüvə enerjisinin köməyi ilə dəyişməliyik.
Birləşmiş Ştatlar hökuməti bu xəttin gerçəkləşdirilməsi üçün əlində olan hər vasitədən, çör-çöpdən tutmuş çəmən otuna qədər, yeni texnologiyaya qədər hər şeydən istifadəni götür-qoy eləyir. Bush deyir,
Qoşma və hibrid maşınlar üçün batarya araşdırmalarının üstündə duracaq, həmçinin təmiz dizel maşınları və biodizel yanacağının tətbiqini genişləndirəcək. Biz etil spirt almağın yeni üsullarını axtaracaq.
Bushun sözlərinə görə bu yaxınlarda həmin yolda uğur qazanılacaq. Amma ilk dəfə deyil ki, Amerika rəsmiləri xarici neftdən asılıqdan qurtarmağın gərəkliyini önə çəkir və yol göstərirlər. 1973-cü ildə OPEC-in neft embargosundan bəri bu məsələ dəfələrlə qalxıb. Amma işlətdiyi neftin cəmi 60%-ni daxildən alan Amerika buna nail ola biləcəkmi? Radiomuzun enerji təhlilçisi Roman Kupçinskinin araşdırmalarına görə, Birləşmiş Ştatlar özünün təbii qaz ehtiyatlarını bu sürətlə istismar eləyərsə, elə ehtiyatlar 6 iləcən tükənəcək və qaza tələbatda xaricdən tamamilə asıllıq yaranacaq. Şimal qonşudan qaz almaq planında perspektivli görünmür. BP-nin dünya enerjisi ilə bağlı 2005-ci il hesabatına görə Kanadanın öz qaz ehtiyatları 2015-ci ildə tükənməlidir. Cənub qonşu Meksikada iri qaz ixracatçısı da, amma həmin ölkənin qaz ehtiyatı Kanadanınkindən bir il sonra tükənməlidir. Rusiya və başqa ölkələrdən maye qaz idxalı da təhlilçiyə görə çox şey vəd eləmir. Qaz problemi dünyanın əksər yerində var. Neftə gəlincə Birləşmiş Ştatlar onun ən iri istehlakçısıdır. Əhalisi 300 milyon olan bu ölkə gündə 20 milyon barel neft işlədir. Bu, Avropa və Asiyanın işlətdiyi neftdən çoxdur. Əhalisi Birləşmiş Ştatlarınkindən 4 dəfədən çox olan Çin ondan 3 dəfə az neft işlədir. Dünyanın əksər ölkələri enerjini necə qənaətlə işlətmək yollarını arayırlar. Bunlardan biri də CFL deyilən kompakt işıq lampalardır. Onlar 75% az enerji işlədir. Adi lampadan 10 qat uzun ömürlüdür. Amma qiyməti 7-8 dəfə baxıldığından əhalinin marağı azdır. Başqa bir yolu Toyota və Honda kimi avtomobil istehlakçıları təşkil edir. Onlar benzin və elektriklə işləyən hibrid motorlar istehsalını gözaltı ediblər və 1 litr benzinlə onlarla kilometr yol gedə bilmək müştərilərə çəkici görsənir. Bu şöşməti benzini etil spirti ilə əvəzləməyi də planlaşdırır. New York Times qəzetinə görə bu da problemli məsələdir. Çünki bunun üçün çoxlu torpaq sahələri lazımdır. Həmin sahələrdə bitki əkmək, onu biçib daşıyıb spirtə çevirmək çoxlu yanacaq tələb eləyəcək.
Xəbər proqramımız davam edir, indi isə Özbəkistana keçək. Yanvarın 22-si Özbəkistanda İslam Kərimovun prezidentlik müddəti qurtardı. Ancaq təbii ki, Kərimov hələ də hakimiyyətdə qalmaqdadır. Prezidentlik müddəti qurtarsa da heç bir prezident seçkisi keçirilmədi və yaxın vaxtlarda nəzərdə tutulmurdu. Samirə Faik qızına qulaq asaq.
İslam Kərimov ikinci dəfə 2000-ci ilin yanvarında prezident seçilib. İki ildən sonra 2002-ci il yanvarın 22-sində referendum onun prezidentlik müddətini 2 il uzadıb. Yanvarın 22-sində isə onun prezidentlik müddəti başa çatmalıydı. Amma Özbəkistan mediası bunu heç yada salmayıb. Özbəkistan hökuməti isə görünür buna bir problem kimi baxmır. Radiomuzun Özbək xidmətinin əməkdaşları məsələ ilə bağlı Özbəkistan Konstitusiya Məhkəməsinin sədr müavini Bəxtiyar Mirbabov ilə danışıblar.
Demək, Ali Məclisinə qararı qəbul qılınğan. Şu saylo məsələləri bu.
Məsələ ilə bağlı parlamentin qərarı var. 2003-cü ilin yanvarında keçirilən referendum prezidentin səlahiyyətlərini 7 ilə dək uzadıb. Bundan sonra parlament seçkilərin nə vaxt keçirilməsi ilə bağlı qanun qəbul edib. Qanuna görə seçkilər prezidentin səlahiyyətlərinin bitdiyi ilin dekabr ayının son 10 günlüyünün ilk bazar günündə keçirilir. Buna görə də seçkilər 2007-ci il dekabrın 23-ündə keçiriləcək.
Bəs prezident seçkiləri haqqında qanun İslam Kərimovun prezident qalmasına necə imkan verir? Bəxtiyar Mirbabov deyir.
Kərimovun prezidentlik müddəti bitmir və Konstitusiya bunu izah edir. Əgər 117-ci maddəyə baxsanız, orada belə deyilir. Növbəti seçkilər hazırki prezidentin səlahiyyətlərinin bitdiyi ilin dekabr ayının son 10 günlüyünün birinci bazar günündə keçirilir.
Bəxtiyar Mirbabov hesab edir ki, parlament bu məsələyə aydınlıq gətirməlidir. Amma Özbəkistan parlamentinin hüquqi məsələlər komitəsinin sədr müavini Subir Cobarov deyir ki, bu suala cavab verə bilmir. Londondakı Özbəkistan üzrə təşəbbüs qrupunun sədri və Özbəkistanın qurtuluşu naminə komitənin üzvü Şahidə Yakub deyir ki, ilin axırına da Kərimovun prezidentliyi qeyri-legitim olacaq. From 22nd of January to the 23rd of December when allegedly the elections in Uzbekistan Yanvarın 22-sindən dekabrın 23-ünədək Kərimov və onun hökuməti tamamilə qeyri-legitim olacaq. Buna görə də onların verdiyi sərəncam və qanunlar da qeyri-legitim sayılmalıdır. Konstitusiyaya görə 69 yaşlı Kərimov prezident postunda 2 müddət çalışdıqdan sonra istifa verməlidir. 1995 və 2002-ci illərdə keçirilən referendumlar Kərimovun prezidentlik müddətini uzadıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, İslam Kərimov bir daha buna nail ola bilər. Cənab Kərimov həm də Konstitusiyaya onun üçüncü dəfə prezident seçilməsinə ya da ömürlük prezidentliyə yol açan düzəlişin salınmasını istəyə bilər. Amma müşahidəçilərə görə Kərimov başqa yolla, Yeltsinin yolu ilə də gedə bilər. Söhbət Yeltsinin Vladimir Putinə səlahiyyətlərini ötürməsindən gedir. Özbəkistan Orta Asiyanın ən çox əhalisi olan ölkəsidir. Özbəkistanın Orta Asiyanın digər 4 ölkəsi ilə sərhədi var. Buna görə də müşahidəçilər hesab edir ki, bu ölkədə baş verən dəyişikliklər şübhəsiz bütün regiona təsir eləyəcək.
Bu Özbəkistan haqqında məlumat idi. Prezident İslam Kərimovun prezidentlik müddəti qurtarıb, ancaq o nə hakimiyyətdən gedir, nə də prezident seçkiləri keçirir. İndi isə Bakıda evlərin bahalanması şəraitində hipoteka ilə ev almaq imkanına qayıdaq. Hərçənd bu barədə dünən ətraflı danışdıq, ancaq yeni güzəştlər haqda prezident fərmanından sonra bir sıra suallar açıq qalır. Əmək haqqı nə qədər olmalıdır ki, ev ala biləsən? Bir çoxları var ki, real maaşı kağızda göstərilənlən çoxdur, o neyləsin? Evlər necə qiymətləndiriləcək? Bütün bu suallara İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Son günlər ipoteka kredit şərtlərinin yüngülləşdirilməsi bu məsələni daha da aktual edib. Müzakirə obyektinə çevrilən məsələlərdən biri də maaşları aşağı olan vətəndaşlarla yanaşı, ipoteka kreditindən aylıq gəliri yüksək olan vətəndaşların bir hissəsinin də bəhrələnə bilməyəcəyi ehtimalıdır. Belə ki, bir sıra müəssisə və şirkətlərdə ikili mühasibat sistemi tətbiq olunur. Yəni, vergidən yayınmaq üçün rəsmi sənədlərdə işçinin maaşı aşağı göstərilir. Əslində isə qeyri-rəsmi olaraq həmin işçi ipoteka kreditini götürməyə imkan verən maaş alır. Bu məsələnin ipoteka krediti götürmək istəyən insanlara nə dərəcədə ziyan vurması barədə iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevlə söhbət etdik.
Hazırdır, deməli bu ikili buxalteriya məsələsinin ipoteka kredit alan insanlara hansı ziyanı ola bilir?
Əslində, ikili buxalteriyanın ilk növbətə təsiri əmək haqqı haqqında rəsmi arayışın, yəni gəlirlər haqqında rəsmi arayışın təqdim olunması zamanı yaranır. Çünki bir çox hallarda təşkilatlar rəsmi ödənilən əmək haqqı ilə ona həqiqətən ödənilən əmək haqqı arasında müəyyən fərq yaranır. Yəni, faktiki olaraq vəsait, ödənilən vəsait həcmi çox olmasına rəğmən, onlarla rəsmiləşdirilən, müqavilə əsasında rəsmiləşdirilən əmək haqqının səviyyəsi aşağı olur. Bu isə ipoteka krediti alan zaman insanlar deməli gəlirləri haqqında bəyannamə və ya belə deyək ki, arayış təqdim edilmədilər. Bu problem yarada bilər. Əslində, öz-özlüyündə bunun hətta ciddi problem yaratması da bir qədər şübhəli görünür. Ona görə bir çox hallarda şirkətlər buna heç də imtina eləmirlər. Yəni, o rəsmi əmək haqqının yüksək olmasını göstərmək haqqında sənəd təqdim edirlər. Çünki heç də həmin sənədlərin banka təqdim olunması zamanı onların hansısa vergi nazirliyi tərəfindən və ya kiməsə təqdim olunması nəzərdə tutulmur. Bu sənədlər adətən həmin bankların özündə qalır və bunlar o qədər də başqa yerlərə açıqlanmır. Ancaq öz-özlüyündə istənilən halda bu həmin arayışda göstərilən məbləğlə bağlı problem yaradır ki, bu da bir çox hallarda həmin deməli insanların arayış alınması zamanı bir neçə təşkilata müraciət edilməsi və yaxud əlavə belə deyək ki, müəyyən o problemlərin yaranması ilə üzləşir.
Hazır bəy, bax deyirsiniz ki, banklarda qalır, o araşdırılmır. Yəni, şirkət nə dərəcədə arxain ola bilir ki, həmin sənədlər onun özünün vergidən yayınması məsələsinə təhlükə yaratmır?
Deməli, burada əslində daha ciddi olan bir məsələ ondan ibarət ki, Azərbaycanda bu gün banklar özləri bu cür sənədləri hazırlamış hər bir insana bu krediti verməyə hazırdırlarmı? Bir çox hallarda Azərbaycanda hələ də bu cür əməliyyatlar daha çox tanış, biliş, yəni kimisə vasitəsinə əlaqə yaradılması ilə vasitəsindən gedir. Yəni insanlar bu sənədlərdən əlavə həm də kimisə şəxsən belə deyək ki, ona zəmanət durmasına qədər gedib çıxa bilirlər. Yəni banklar özləri də bir çox hallarda bu cür kreditləri ayırarkən yəni özlərinin tanışları vasitəsi ilə ipoteka krediti almaq istəyən insana çıxış tapırlar ki, yəni bu nə dərəcədə etibarlıdır.
Bax, deməli, bu ikili buxalteriya məsələsi ipoteka kreditinin götürülməsində insanlara ziyan vurur.
Bəli, bütün hallarda bunun ziyanı var. Özləri bunun ən böyük ziyanı mən yenirəm ki, ölkədə proseslərin hüquqi müstəvidə getməsinə mani olan problemlərdir və bir çox hallarda hüquqi müstəvidə baş verməli prosesləri daha çox şəxsi münasibətlər müstəvisində çıxardır ki, bu da ölkənin zəif inkişaf etməsini, ölkədə bax bu cür qarşılıqlı münasibətlərdə inamsızlığın olması nəticəsində.
Azərbə, bir şey də soruşum. Bax, bu cür sənətlərin, deyək ki, banka daxil olması, o siz dediniz ki, deyək ki, açıqlanmır, o qalır bankda. Bəli. Amma bank üçün, deyək ki, hansısa şirkətə qarşı, belə demək mümkünsə, bəlkə kobus səslənir, kompromat da əldə etməsi kimi dəyərləndirilə bilməzmi?
Bir çox hallarda, yəni onlar bilirsiniz necədir? Bunlar hamısı müəyyən etibarlılığa, müəyyən şəxsi münasibətləri silkənliyinə görə, onlar ən azı şəxsi münasibətlər baxımından bunu kompensasiya etməyə çalışırlar. Ancaq hər halda mən yenirəm ki, artıq Azərbaycanda da proseslər ilə məcra yönəlir ki, sizin dediyiniz hal istisna olunmur. Hətta mən deyərdim ki, bir çox hallarda bank sektorunun özündə bu cür hallardan istifadə edərək, o müştərini düşünərəkdən ya bilərəkdən müxlisləşdirməyə doğru meyil formalaşa bilər ki, gələcəkdə həmin ev onun əlindən alınsın, çünki bu əlavə onlara gəlməməyə təmin edə bilər. Heç kəs bundan yəni sortalamayıb.
Necə fikirləşdi? Bu müstəqil qiymətləndiricilər ki, var bu alınması nəzərdə tutulan evi qiymətləndirənlər. Onlar həmin evi tam real qiymətləndirəcəklərmi? Bax, bu nə dərəcədə?
Ümumiyyətlə, var mı Azərbaycanda müstəqil qiymətləndiricilər? Azərbaycanda qiymətləndiricilər, banklar özləri onu qiymətləndirirlər. Bir çox hallarda baxmayaraq qanunvericilikdə maraqlı tərəfin qiymətləndirmədə iştirakı istisna olunur. Lakin Azərbaycanda hələ ki təcrübədə bir çox hallarda həmin o krediti verən bankların özlərinin qiymətləndiriciləri, yəni bu bilavasitə və yaxud dolayısıyla özlərininki olur, onlar tərəfindən qiymətləndirilir.
Bunlar iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikirləri idi. Bu məsələyə ipoteka fondunun da münasibətini öyrənmək istədik. Fonddan bugün mütəxəssislərin işinin həddən çox olduğunu və suallarımızı sabah cavablandıra biləcəklərini dedilər.
Çox sağ ol İlqar. Bu ipoteka kreditinlə, güzəşli ipoteka kreditinlə ev almaq haqda söhbət idi. Sabahları bu mövzunu davam etdirəcəyik. Bununla da xəbər proqramımız başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi birazdan Qlobus proqramınla davam edəcək. Proqramı Samirə Faiq qızı aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. Londonda bir turist şirkəti Şotlandiyada dağlarda yerləşən və əhalisi cəmi 351 nəfər olan bir kəndin internet səhifəsini açıb və səhifəni açandan sonra cəmi 4 gün ərzində bu səhifəyə 150 min adam baxıb. Bu kəndə belə turist marağının səbəbi odur ki, John Lennon 9 yaşından 14 yaşına kimi yay tətillərini bu kənddə keçirib. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samira Faik qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Dünya Azərbaycanlıları 20 yanvar hadisələrini yad elədilər.
Azərbaycanlı Gənclər Klubu və Kasım Xəzərzu Məktəbin bircə tədbir təşkil etdiyimiz proqramla andıq.
Bundan əlaqədar olaraq radioda bir saatlik veriliş vaxtı Tuxbət proqramı da keçirdik.
Şərqi də keçirdik. 19 yanvarın 20 yanvara bağlayan gecə Rusların tanklarla əzdikləri bütün cəsədlərin hepsini, resimlərini çəkdik.
Rusiyanın Nijegorodsk vilayətində azərbaycanlılara hücum edilib.
Bizim yerləyənlər bu köhnə polis işləri olubdur.
Daşkənddəki Milli Mədəniyyət Mərkəzlərinin yaradılmasının 15 illiyi qeyd edilir.
Biz bu tədbirdə çox fəal iştirak etmişik. Bizim Azər ansamblımız, Əlpanah ansamblımız, Yusuf Bəyin Qarabağ ansamblı.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlı uşaqlar Azərbaycan dilini öyrənə bilirlərmi?
Gələndə məktəbə təzə-təzə 2 ay, 3 ay ingiliscə idi. Amma indi Azərbaycanca danışırlar.
Çin azərbaycanlıları nə ilə cəlb edir?
Əsas odur ki, orada şəraiti var. Və biraz Azərbaycanda çətindir işləmək. Yəni ki, pul qazanmaq.
Ötən həftənin sonunda Dünya Azərbaycanlıları 20 yanvar hadisələrinin 17-ci il dönümünü qeyd elədilər. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri, Avropa, Asiya, Amerika üzrə yaşayan azərbaycanlılar bugünlə bağlı anma mərasimləri keçirərək 20 yanvar qurbanlarını yad elədilər. Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun nümayəndələri Britaniyadakı Kaspian Xəzri Məktəbi ilə bir yerdə 20 yanvarla bağlı bir tədbir keçirdilər. Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev.
Biz burada Azərbaycanlı Gənclər Klubu və Kaspian Xəzri Rızı Məktəbin bircə tədbir təşkil etdiyimiz proqramla andıq. Proqramda əsasən burada Britaniyadakı Azərbaycan icmasının nümayəndələri gəlmişdi və bundan başqa da burada sağ olsunlar, yəni Türkiyə icmasının nümayəndələri də bizi tək buraxmadılar. Onlar da gəldilər. Hətta Orta Asiyadan da qonaqlarımız var idi. Yəni bu şəkildə biz qeyd eləməyə çalışdıq. Bunlar Access Education Trust Foundation var burada. Türkiyə icmasının bir qurduğu bir fonddur. Onun məsul üzvlərindən birisidir Professor Bəkir Çınar. Və bir də Professor Qulam Rıza Səbri Təbrizi də iştirak elədi və çıxış elədi orada. Ondan başqa da biz film göstərdik. 20 yanvar günü çəkilmiş kadrları görsətdik orada gəlb iştirak edənlərə.
Vüsal, siz belə tədbirləri keçirəndə, məsələn, Avropalıları çağırırsınız?
Təbii. Bəzi tədbirlərimiz ola bilsin sadəcə Azərbaycan icması üçün nəzərdə tutulsun, amma bəzi tədbirlərdə biz düşünürük ki, Avropalılar da çağır. Amma bu tədbirdə həm çıxışlar, həm göstərdiyimiz filmin Azərbaycanca olduğuna görə, yəni sadəcə Azərbaycan və Türk icması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Amma bəzi tədbirlərdə biz düşünürük təbii ki, Avropalılar çağırır.
Bu Londondan Vüsal Həmzəyevdir. Avstraliyadakı Azərbaycanlılar cəmiyyəti isə bu ölkədə yayılan Azərbaycanın səsi radiosunda 20 yanvar hadisələri ilə bağlı veriliş hazırlamışdı. Bu haqda bizə Sidney'dən Gülsar Qasımova danışdı.
Bundan əlaqədar olaraq biz radioda bir saatlik veriliş vaxtı Tuxbət proqramı da keçirdik. Yəni, efirə açıq, siz bilirsiniz bunları. Efirə açıq, çünki bütün dinləyicilərimizin zəng edib öz fikirlerin, öz ürəksizlerin bu 19'undan 20'sine geçen gece Sovet ordusunun, keçmiş Sovet ordusunun Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətkarlıqlar haqqında məlumatı verəndən sonra onların da bu haqda fikirlərini dinləmək və bütün dinləyiciləri də bununla şərik etmək bilavasitə bizim burada bir nömrəli vəzifəmizdir, borcumuz idi. Bundan başqa biz həmdən burada Türk evi deyilən bir ev var. Türk Dayanışma Dərnəyinin yardımı ilə, köməkliyi ilə bütün Türk millətinin yardımı ilə Türk Dayanışma Dərnəyi bu binanı dikibdir. 2 mərtəbəli böyük binadır. Bizim zaten bütün tədbirlərimizi de orada keçirdirik. Məsələn, hemen orada biz bu şəhidlərimizin anım mərasimin qeyd etmək için orada toplandıq. İnternet saytından o şəhidlərin qətlə yetirilmiş rəsimləri var idi. Onların fotokopilərini çıxartmışdıq, stent şəklində düzəltdik ki, bir daha İnsanlar görsünler, bilsinler ki, baxmayaraq ki, 17 il keçibdi bu faciədən. Yine de onların dərdi bizim dərdimizdi. Bunlar unudulmayıbdı.
Xanım, siz deyirsiniz ki, radioda veriliş hazırlamışdınız. Bu veriliş nə dildə yayılmışdı? Azərbaycan dilində yoxsa ingilis dilində?
Azərbaycan dilində. Yox, Azərbaycan dilində. Azərbaycan dilində yayılmışdı və bu verilişdə mesela, bu etnik radiosudur. Hər kəs öz dilində verir.
Yanvar hadiseleri Türkiye'nin müxtəlif şəhərlərində də anıldı. İzmirdə 20 yanvar hadiselerini əks etdirən sərgi təşkil edildi. İzmirdəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Turqut Arad.
Şimdi o gün biz burada okuyan öğrencilerle, Azerbaycan'dan gelip doktora yapan öğrencilerle camide bir mevlid okutturduk. Ondan sonra lokma döktürdük onların hayrına. Sonra geniş kapsamlı bir televizyon ve basın mensupları geldi. Biz basın bildirisi dağıttık. Hem buradaki televizyonlarda hem de basında geniş bir yer aldık. Sergi de geçirdik. Orada 19 yanların 20 yanlara bağlayan gece Rusların tanklarla ezdikleri bütün cesetlerin hepsini, resimlerini çektik.
Bu İzmir'deki Azerbaycan Medeniyet Merkezi'nin sədri Turqut Arad'dı. 107.1 FM'də Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. İndi də keçək Rusiyaya. Yanvarın 6-sında Rusiyanın Nijigorodsk vilayətində bir qrup Azərbaycanlıya hücum edilib. Hadisə Nijigorodsk vilayətinin Baloxna şəhərində baş verib. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Nijigorodsk bölməsinin rəhbəri Məmməd Cəmal Məmmədov deyir ki, hücum eləyənlər keçmiş polis işçiləri olublar. Xəstəxanada yerləşdirilən bədən xəsarəti alan iki Azərbaycanlı indi özlərini yaxşı hiss eləyirlər.
Hücum eləyənlər köyünə bu təmiz açıqlandı. Bu köyünə polis işçiləri olubdur və onların təşkil, onların yaratdığı adamlar olub. O rəhbərliyi onlar eləyiblər. Köyünə oranın polis işçiləri. Hansı ki işlərindən azad olunub. Açıq da deyiblər, rəisə deyiblər, başqa adamlar deyiblər ki, yaxşı biz sənə göstərərik. Yəni sən bizi işdən azad eləmirsən, biz də sənə göstərərik ki, o kənar şəhərdə gəlibdir, o yerli adamları işdən azad edib. Onu da ki, göstərərik, məsələn, bizi azad eləmək işdən sənə nəticə verəcək.
Azərbaycanlılara hücum təşkil edilər?
Onlar da təşkil edilər, bəli. O, bilirsiniz, Rusiyada belə bir dəqiqə mod gedib düşürdü ki, kimin kimdən nə işi düz getmirsə, istəyirlər ki, hamısını bu millətlər arası şey yarasınlar. Onların öz işlərini irəli sürsünlər. İndi bir neçə momentlər də var idi ki, bizim yerlilər, məsələn, səhifə yol veriblər. Sadəcə olaraq vaxtında müraciət eləməyiblər. Bu, uqraz olub bunlara bir ay ondan qabaq. Orada, məsələn, başqa cür bunlara işarə olub. Bunlar da heç kimə müraciət eləməyiblər. Əgər vaxtında müraciət olunsaydı, yəqin ki, heç bu işlər də olmazdı.
Biz, belə hallar tez-tez olur sizin vilayətdə?
Olub, məsələn, 2005-ci ildə bir dəfə olub, 2003-cü ildə olub, bu doğrudan skinfetlər olubdur, məsələn, orada bir nəfər ölümlə də nəticələnib 2003-cü ildə olub. Demək, hamı qaçıb bir yaşlı Azərbaycanlı, demək, əldən vurublar, əllərində olan o bitə deyək, ağaçdan vurublar. O da xəstəxanada, məsələn, vəfat olubdur, Gəncə şəhərindən olub, o olub. Bu
2003-cü ildə olub
bu. Bu yanvarın 15-də Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə mindi. Sizin vilayətdə bu qanun necə həyata keçirilir?
Xanım, bu da iştab açılıbdır artıq. Yəni, sakitlikdir. Burada bir neçə təşkilat var bu işlərdən məşğul olan. O cümlədən biz də. Demək, gəlirlər, müraciət edirlər, sənət, lazımlı olan sənətlər var. Onlar yığılır, çatdırılır. Yəni, bu bizim özümüzə də sərf eləyir, məsəl üçün. Ki, onların əlində bir illik əvvəlki qanunlara baxanda, demək, o ixtiyarı yox idi. Azərbaycanlıların gedib birbaşa bir işə cürəsinlər. İş verən adam gərək onun işə biraz deyildi. İşə miqrasiyonu qarşıqalıydı. İndi birbaşa özləri də müraciət edib, özləri də ala bilərlər, bizim vasitəmizdən də ala bilərlər və başqa, demək, hüquqi kontoralar var, burada təşkilatlar var, onların da vasitəsilə ala bilərlər. Miqrasiyon sürücü da bəli, çoxalıbdır bu qanunla alaqədar olaraq. Ora müraciət edən insanların sayı artıbdır. Bu gedir, işdə gedir.
Nijigorodsk vilayətində Azərbaycana deportasiya edilən azərbaycanlılar var.
Qanunlara əsasən bu aprel ayının axırına kimi bir hissəsi keçməlidir. Hansı ki insanlar azərbaycanlıların qeydiyyatında heç bir qeydiyyatı yoxdur və köhnə SSR pasportlarla yaşayırlar. Demək, ilin axırına da tam qayıtmalılar öz vətənlərinə. Biz görüş keçirik, məsəl üçün hər ayda bir dəfə bizim iclasımız olur, bununla qədər olaraq. Biz çatdırırıq. Birinci bizim fikrimiz bu qadın uşaqları qeydiyyatda olmayan qadın uşaqları göndərmək lazımdır. Çünki bilirsiniz, həmişə bizi milləti provokativ edirlər qadınla uşaqla. Yəni gəlirlər, qeydiyyatım var, yoxdur. Aparıram mən sənin ailəni, məsəl üçün, milisiyaya, aparıb reşvət qəsə alacağım. Nə bilim, belə şeylərdən qorxuzu, məsəl üçün, artıq onun ətrafında pulları, bu polis işçiləri hamısı təmizdə öyle ki, demək, pulların işçiləri. Tüm pullarını aldı. Amma qaldı belə, biz çoxsun ya göndərmişik burada. Bizə elə bir şey yoxdur.
Sizin vilayətdə neçə nəfər yaşayır Azərbaycanlı?
Xanım, bilirsiniz, bu dəqiq demək mümkün deyil. Mən indi özüm burada 20-30 ilə yaxın yaşayıram. Demək, başqa-başqa rəqəmlər gedir. 15 min var, 35 min deyirlər, 50 min deyirlər. Hətta bu bir vaxtı, Azərbaycanlıların çox axın vaxtı deyirlər, 100 minə qalxır. Yəni, bunu əsaslandıran bir fakt yoxdur. Bir o fakt var ki, bəli, 17-18 minə kimi Azərbaycanlı burada Rusiya vətəndaşıdır.
Bu İmumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Nijqorodsk bölməsinin rəhbəri Məmməd Cəmal Məmmədovdur. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də keçək Orta Asiyaya. Daşkənddəki milli mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılmasının 15 illiyi qeyd edilir. Bununla bağlı mədəniyyət mərkəzləri müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Özbekistandakı Azərbaycan diasporası da bu tədbirlərə qatılıb. Azərbaycanlıların milli mədəni mərkəzlərinin assosiasiyasının sədri Akif Ağatalıbov.
Biz bu tədbirdə çox fəal iştirak etmişik. Bizim Azəri ansamblımız, Əlpanaq ansamblımız, Yusuf Bəyin Qarabağ ansamblı. Biz burada bütün musiqimizlə, bizim burada tantovani qrupalarımızla, sonra biz sərgilərimizlə, sonra burada Azərbaycanı nümayiş etdiririk biz yüksək səviyyədə.
İndi bu 15 ildə hansı işlər görmüşsünüz?
Birincisi, biz burada Hüseyin Əliyev adına küçə açılıb. Azərbaycan Mədəni Mərkəzi Asasiyası binası tikilib. Heydər Əliyevin heykəri qoyulub burada Azərbaycan Mədəni Mərkəzi Asasiyasının qabağında. Burada Azərbaycandan Zeynəb Xanlarovdur, Brilliant Dadaşovdur, Səməd Səmədovdur, Polad Bülbüloğludur. Artistləri bura dəvət etmişik. Burada görüşlər təşkil etmişik. İdman üzrə Azərbaycandan bütün gələn güləşçiləri burada biz qarşılayıb yola salmışıq. Azərbaycan-Özbekistan günləri keçirmişik. Azərbaycanın dekada kuknasını burada nümayiş etdirmişik. Noruz bayramı təntənəli bütün millətlərini burada keçirdik. Regionlarda da, başqa Samarqandda da, Buxarada da Azərbaycanlılar hamız birləşib bizim milli bayramımızı, Noruz bayramımızı keçirdik. Cəmiyyətimiz burada, bizim 60 və yaxın diasporamız var. Cəmiyyətdə başqa mədəni mərkəzləri bu dəqiqə işləyir. Samarqandda, Buxarada, Firqənədə və Şəhər Taşkın qardaşlıq. Ondan başqa bir Respublik mədəni mərkəzi də var. Bizdə Qadınlar Şurası, Asaqqallar Şurası, Qadınlar Cəmiyyəti, Gənclər Təşkilatı çox fəal iştirak edirlər.
Azərbaycanlıların Milli Mədəni Mərkəzlərinin Assosiasiyasının sədri Akif Ağatalıbov. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusun növbəti süjeti İngiltərədəndir. Qonağımız Londondakı Kaspen Xəzri Məktəbinin direktoru Simüzər Baloqlanovadır. Ötən ilin aprel ayında Londonda Azərbaycan məktəbi açılıb. Bu məktəbdə Britaniyada yaşayan azərbaycanlı uşaqlar Azərbaycan dilini, mədəniyyətini və adətlərini öyrənirlər. Simüzər Baloqlanova deyir ki, uşaqlar burada həftə sonu dərs keçirlər.
Hal-hazırdan bizdə indi 35-ə yaxın tələbəmiz var. Bir 40-a yaxında ərizəmiz var yeni məktəbin açılması üçün.
Yeni məktəbi harada açmaq istəyirsiniz?
O da Londonda açmaq istərdik, amma Londonun şimalında.
İndi sizə gələn uşaqlar, onlar kimlərdir? Azərbaycandan gələn azərbaycanlıların uşaqlarıdır?
Həm Azərbaycandan gələnlərin, həm burada doğulmuş azərbaycanlılardır, həm də elə ailələr var ki, qaçıq ailələrdir. Məsəl üçün, ata tərəfi İngiltərədən, ana tərəfi Azərbaycandan və onların övladları gəlir Azərbaycan dilin mədəniyyətini öyrənməyə.
Bu müddət ərzində hansı nailiyyətləriniz olubdur bu 6-7 ay ərzində?
Əsas məktəbin məqsədi nədir? Azərbaycan ailələrində mədəniyyəti saxlamaq, qorumaqdır. Çünki İngiltərədə valideynlərin vaxtı olmur Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını, nağıllarını uşaqlara danışsınlar tarixdən. Nailiyyətlərimiz də uşaqlarımız, bizim bir rəqs ansamblimiz də var, Azərbaycan rəqs ansamblı məktəbin üzərində. Uşaqlar bir neçə gecələrdə, səfirliklərdə çıxışıblar. Bir neçə İngiliz gecələrində, İngiliz məktəblərin qarşısında, İngiliz tələbələrinin qarşısında Azərbaycan mədəniyyətimizi, rəqslərimizi göstəriblər. Axırıncı etdiyimiz tədbir...
İndi uşaqlara hansı dərsləri keçirsiniz?
Əsasən ana dilidir. Azərbaycanın tarixi, coğrafiyası, rəqs dərsidir və arzuya görə muğam dərsi də var.
İndi sizdə dərs deyənlər professional müəllimlərdir, yoxsa könüllülərdir?
Xeyr. Filoloqlardır.
Filoloqlar Azərbaycandan çağırıbsınız, dəvət eləyibsiniz.
Burada yaşayanlar. Ona görə sözdüm ki, bizim məktəbi qurmaq, bir ilə yaxın vaxt çəkdib, müəllimləri yığmaq, hər adamı dərs, uşağa dərs demək, göstərmək olur. Ona görə əlbəttə ki, hər şeyi yoxlamışıq. Əvvəldən müəllimlər hamısı filoloq, çoxsu filoloq demək olar ki, işlərin bilən insanlar.
Xanım, bəs Britaniyada yaşayan Azərbaycan ailələrində evdə uşaqlarla adətən nə dildə danışırlar?
Təəssüf ki, ingilis dilində.
Bunu bilərəkdən belə eləyirlər ki, yəni uşaq ingilis dilini bilsin, yəni bu ya da bu daha asandır uşaqlar üçün.
Biz bu barədə söhbət aparmışıq valideynlərlə. Valideynlər deyir ki, biz nəyək, uşaq məktəbdən gəlir, ingiliscə sual verir, biz ingiliscə cavab veririk. Ya da valideynin ikisi də işdir, axşam gəlirlər, uşaqla, məsəl üçün, bir saat əlaqədə olurlar. Bir saat söhbət edirlər, o bir saat ərzində o da ingiliscə söhbət gedir. Kiminsə evdə nənəsi, babası varsa, bəli, Azərbaycan dilində söhbət edirlər, danışırlar.
Bəs aralarında uşaqlar?
Deyim sizə, gələndə məktəbə təzə-təzə 2 ay, 3 ay ingiliscə idi. Amma indi sağ olsun, Azərbaycancadır, özünüzə də xoşdur. Azərbaycanca danışırlar.
Yəni, uşaqların özündə maraq var? Yəni, Azərbaycan dilini öyrənmək, ədəbiyyatını, mədəniyyətini?
Çox, hədsiz dərəcə maraq var. Əsasən, onlar nəyə maraq görsədirlər? Mən 11 yaşından yuxarı uşaqlardan danışıram tarixə. Çox aktiv səfəyə aldılar. Tarixi maraq göstərdilər. Qızlar ədəbiyyata, rəqsə, oğlanlar tarixə, coğrafiyaya.
Xanım, bəs bu materialları, dərslikləri, kitabları hardan alırsınız?
Bizə bir yarsın, sağ olsun, Misir Mərdanov bizim hədiyə göndərib və bir yarsın özümüz almışıq.
Bəs məktəbin adını Kaspian Xəzri niyə qoymuşsunuz?
Dedilər ki, Kaspian qoyaq, bizim dənizimizin adıdır. Mən amma çox istəyirdim ki, Azərbaycan sözü də olsun. Ona görə Kaspian Xəzri dənizdən əsən külək, Xəzərdən əsən külək belə demək var.
Londondakı Kaspian Xəzri Məktəbinin direktoru Simüzər Balaqlanovadır. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı.
Tiyan,
Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Çindəndir. Fərid İsmailov 2 ilə yaxındır ki, Çində bizneslə məşğuldur. Bu ölkədə ailə də qurub. Deyir ki, Çində bizneslə məşğul olan azərbaycanlılar çoxdur. Gəlin baxaq Çin qonağımızı və ümumiyyətlə azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir.
Deməli, biz orada iş açmışıq. Qabaq burada, yəni ki, Azərbaycanda idim, oxuyurdum, sonra əsgərlikdən sonra. Ona görə, yəni, çıxıb getməliydim Pekinə, uca bir il yarımda orada oturuyam.
Fərid, bəs necə oldu ki, siz məhz biznes üçün Çini seçdiniz?
Yəni ki, Çinin kimi dövlət heç bir dövlət yoxdur. Çinin eksportu özünüz də bilirsiniz. Yəni ki, ən dünyanın ən güclü eksportu var. Bütün elementar olaraq götürək, boy bir dövlət, Azərbaycanı da, Rusiyanı da, Ukraynanın da. Bütün mal, yəni ki, bütün hər bir iş, hər bir şey Kitaydan gedir. Yəni orada imkan çox böyükdür. Onların rinikı ən güclü rinikdir bütün dünyada.
Bəs xaricilər üçün iş şəraiti necədir orada?
Yaxşıdır, çox qəşəngdir. Yəni ki, məsəl üçün, Çin dövlət belə bir şey yaradıb ki, bir dənə də xarici incitmirlər. Əksinə, onlar bizim sözümüzə qulaq asırlar. Nəsə problem olanda, şey olanda, bizim üçün hər bir cürə şərait yaradırlar. Çünki biz hamımız gəlirik oraya, yəni ki, o dövlətə pul qoyuruq. Yəni, biz investitor sayılırıq. Gedməsə, biz incitsələr, biz gedməsə ora, onlara da çox pis olacaq.
İndi sizin Çində işiniz nədən ibarətdir?
Mən işləyirəm, kargoda işləyirəm. Bu zavod Perevoskalardır. Həm Rusiya, həm Ukrayna.
Pekində qalırsınız?
Bəli, Pekində qalıram. Özüm Pekində qalıram, qardaşım da Qvanzoda qalır. Yəni ki, oradan da, oradan da işləyir.
İndi bu müddət ərzində ki, siz orada yaşayırsınız, bu ölkədə ən çox xoşunuza nə gəldi? Ən yadda qalan nə oldu?
Ən çox kitay milləti. 13.000 millət, bu kitay 2.000 millət mən hələ görməmişəm. Qabaq çox gedmişdim, yəni başqa bir dövlətlərə, başqa bir insanları görməyəm, amma kitay 2.000 ürəyi açıq insanları görməmişəm. Həqiqətən, yəni ki, heç bir adam deyə bilməsdiyi kitaylar ya belə ürəyi açıqlığı olmasın, ya qonaqpərvərliyi olmasın. Çox böyük bir hörmət saxlayırlar hamıya. Çox belə yaxşı insanlardır. Ən birinci onlar, millətdən çox razıyam.
İndi Çin özünə məxsus mədəniyyəti, adətləri ilə tanınan bir ölkədir. Siz uyğunlaşa bildinizmi bu adətlərə, bu təzə cəmiyyətə?
Bizdə yox. Bizdə çox darıxdırıcı idi, çox belə idi. Yəni ki, amma sonra bəli. Yəni ki, özüm də indi evliyəm, yəni ki, mənim də yoldaşım Çitaydı. Ondan sonra yəni ki, çox uyğun gəldi. Yəni onların yeməkləri, əvvəldən heç yemək də yedim. Onların bu ümumiyyətlə, yəni biz deyil də, bizim bu bütün bu, necə deyərlər, özümüzü aparma, hər şey, yəni ki, bir deyil, onlarla bir deyil. Amma yəni, özümüz bir üstə gələndən yox. Xoşum gəlmirdi, qaçmaq istəyirdim, darıxdırıcı idi. Sonra yox, çox qəşəngdir, çox xəyalardır.
İndi siz yoldaşınızla necə tanış oldunuz Pekində?
Bəli, Pekində. O da şeydir, jurnalistikadır, o da yazırdı şeyləri adından olsun. Xaricilərdən, hər şeydən, belə bir şey, məqazətdə işləyir. Gəlmişdi, orada yanıma nəsə intervyu götürməyə, ondan sonra tanış olduq.
İndi siz evdə nə dildə danışırsınız? Hansı dildə? Çin dilində.
Bəli.
Bəs yoldaşınız Azərbaycan dilini öyrənə bilibmi?
Yox, bilirsiniz. Yəni ki, biz Azərbaycanda qalsaydıq, əlbəttə ki, öyrənəcəkdir. Amma biz orada qalırıq. Hər yerə, harada gedirsən, Kitay dilində danışırsan.
Evinizdə Azərbaycan xörəkləri pişir?
Pişir, bəli. Özüm öyrənməyəm, çox qəşəngdə pişir.
İndi gələcəyinizi harada görürsünüz? Çində yoxsa Azərbaycanda?
Yox, əlbəttə ki, axır əvvəli mən bura qayıdacağım. Mən Azərbaycanlıyam, mən orada onsuzda otura-otura çox qalışıram, tez-tez gəlirəm Bakıya. Gəlirəm 10 gün, 15 gün, qalıram, qayıdıram.
Bəs dostlarınız Çinlilər arasında var?
Bəli, çoxdur.
Daha çox, yəni Çinlilərlə oturub durursunuz, yoxsa Azərbaycanlılarla?
Yox, Azərbaycanlılar mənə çoxluq. Çünki Pekində elə bir şeydir, orada rayon var. Yəni, rayonun adı Yabaludur. O rayonda bütün, belə deyim, SNG orada yığılmışıq. Amma 50-60% onların Azərbaycanlılardır.
50-60%, deməli sayla bu nə qədər eləyər, təxmini heç olmasa?
Yox, çoxdur. Yəni ki, məsəl üçün götürsək ki, burada məsəl üçün biznesmenlər, bir, məsəl üçün minlən biznesmen var, onların 500-600-ü 100% Azərbaycanlılar. O rayonda hara gedirsən, ancaq Azərbaycanlılardır. Yəni, özünüz də bilirsiniz, bizim millətimiz, yəni, belə işləyən millətdir. Kitayla da çox yaxşıdır. Məsəl üçün, Rəsimindən çox qəşəng, çox güclü işləyirlər hamısı. Hamısı da oradan ya mal alırlar, ya belə işlərlə görürlər, ya oxuyurlar. Oxuyanlar da çoxdur orada.
Fərid, çoxdan gəlməyə başlayıblar Çinə Azərbaycanlılar.
Harası 91-də.
İndi Azərbaycanlıları ən çox nə ilə cəlb eləyir bu ölkə?
Əsas odur ki, orada şəraiti var.
Hər bir cürə, həm iş tərəfdən, hər tərəfdən. Burada biraz Azərbaycanda çətindir işləmək. Yəni ki, pul qazanmaq, yəni şeylər. Amma orada yox, orada hər şey var. Yəni ki, orada biraz ağlın da var, yaxşı qəşəngdə işləyərsən. İmkanın da orada polna, yəni bu dövlət bizim üçün, xaricilər üçün, hamı üçün. Çox qəşəng bir şərait yaradır. Heç kimi incitmir.
Fərid, bəs Çində Azərbaycanı necə tanıyırlar?
Hər şəhərdə hər bir cürə tanıyırlar. Məsəl üçün, Pekində biraz pis danışırlar. Yəni ki, Urumçı ilə Qvancoda çox qəşəng tanıyırlar, çox qəşəng də, yəni ki, Azərbaycanlardan ümumiyyətlə danışırlar. Amma Pekində biraz pis danışırlar.
Çində Azərbaycanın adını daşıyan nəsə varmı?
Əlbəttə ki, orada o qədər var. Yəni ki, bu həmin Pekində, məsəl üçün, orada rayon var, yabaludur. Bütün xaricilər ancaq ora gəlirlər. Bütün Pekinə gəlmirlər, çünki bütün əsas işlər, əsas hər şey oradadır. Yəni, orada, məsəl üçün, Azərbaycanın 3-4 dənə restoranı var. Məsəl üçün, bir dənə restoran var, Bakı. Adı da elə Bakıdır. Sonra çox şey var. Yəni, ən, necə deyim sizə, ən güclü yerlər demək olar ki, Azərbaycanlarındır.
Bu Çindən Fərid İsmayılovdur. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Verilişlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.